Sikatoleka na elilingi na ntukumi bale na minei. Yesu akufaki na ikulusu mpenzo tunaye ekundamaki. Kasi na moko na misato asekwaki kati na bakufi. Nzima akosekwa amimoni saki epai na bayekoli mingi. Bayekoli bakukaki kondimate ete Yesu azalaki na bomoi disusu. Moko na bayekoli nkombo Toma andimaki te kino amonaki Yesu ye moko. Mpe atiaki misapi na ye kati na bisika bazokisaki ye. Esengo na oyo akondima ata amoni na miso te. Abala ya mandimaki ete Nzambe akobikisa Isaka ata amonaki neino te. Yango ekangemaki mpona mbeka epai na Nzambe. Yobo andimaki ete ata nzoto yonso ezalaki na mpota mpe ata akokaki kopola mpe kokufa Nzambe akosekwisa ye. Noa mpe andimaki ete Nzambe akobikisa ye ata mpela ebomaki bato mosusu ebele. Yesu ye moko lokola azalaki kati na mopepe monene wana ememi ye masumu na biso. Yesu akufaki libela te asekwaki. Soko tokobongola mitema tokozwa yango Yesu asili kola kila biso. Ata tokufi na nzoto oyo na mosuni, Yesu akosekwisa biso, mpe tokufa na libela elongo na ye.